Virðulegur forseti. Ég virðist þurfa að byrja á því að útskýra fyrir háttvirtum þingmanni merkingu hugtaksins skynsemi. Skynsemi felur það í sér að það er ekki endilega annaðhvort allt svart eða allt hvítt. Það getur verið einhver millivegur. Þannig er ekki svo að það sé alltaf til hagsbóta fyrir ríkið að lækka skatta. Það getur dregið úr tekjum þess. En það er ekki heldur alltaf til hagsbóta fyrir ríkið að hækka skatta. Það er það sem ég var að reyna að benda háttvirtum þingmannum hér áðan, að ef að nálgun hans á skattamál ætti að standast, þá hlyti samkvæmt því að vera alltaf æskilegt að hækka alla skatta. Jafnvel, þó að það veru skattar eins og hér eru til umræðu, skattar sem eru til þess fallnir að fæla frá landinu ferðamenn, einn helsta vaxtarbrot íslensks efnahagslífs, ferðamenn sem hafa í rauninni haldið efnahagslífinu á floti undan farin ár. En eins og bent var á þegar að ríkisstjórnin kynnti hugmyndir sínar þessa nýju skatta, þá eru þeir innmitt til þess fallnir að koma í veg fyrir að menn yfir höfuð komið til landsins. Og þar af leiðandi eitt besta dæmið skatta sem að þeir eru ekki til þess fallnir að auka tekjur ríkisins til lengri tíma litið, heldur eyðileggja skattstofna og draga úr tekjunum, eins og gert hefur verið á allt og mörgum sviðum á undanförnum árum.
Og tekur til máls háttvirtur